ποια είναι η επόμενη μέρα σε επενδύσεις του real estate, ποια είναι η επόμενη μέρα στη διαχείριση των ακινήτων, αλλά και στην έβρεση στέγης. Καλώς ήρθατε σε podcast στο Newsbeast. Είμαι ο Βίκτορας Μοντζέλη και μαζί μου στο στούντιο είναι ο κύριος Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, μέλος του ΔΣ και γραμματέας ενημέρωσης της Φομιδά. Γεια σας κύριε Κρανίδη.
Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε σε ένα περιβάλλον παρόμοιο, αλλά ένα περιβάλλον που έχει περάσει ένας χρόνος. Όταν έχει περάσει ένας χρόνος, δηλαδή το περιβάλλον ποιο είναι, ένα δυναμικό περιβάλλον που έχει μια αγορά η οποία είναι σε ανάπτυξη. Είναι αυτό το φαινόμενο που έχουμε πει και πέρσι του ελατηρίου μαζί με κάποια δομικά στοιχεία. Λογικό είναι όταν έχει πιεστεί πάρα πολύ μια οικονομία από το 10 μέχρι το 16 περίπου, αυτή τη δεκαετία έκανε το rebound, έτσι. Απ' την άλλη, έχει και δομικά στοιχεία, δηλαδή συνεχίζουν τα δομικά στοιχεία. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς ακινήτων? Είναι ανταγωνιστική αγορά σε σχέση με άλλες παγκόσμιες αγορές. Δηλαδή, ακόμα το value for money είναι πολύ ψηλό στην Ελλάδα. Διότι έχουμε πει, έχει πολλά καλά χαρακτηριστικά, όπως είναι το κλίμα, ο καιρός, πολύ καλές κατασκευές, καλό location, θάλασσα, εστίαση, όλα αυτά, μην τα ξαναλέω. Άρα είναι πολλές κατηγορίες ακινήτων, κυρίως κατοικίες, κυρίως, αλλά και βεβαίως βάζω και τα τουριστικά, που έχουν τραβήξει το κάρο, ας το πούμε. Αυτό συνεχίζεται, γι' αυτό βλέπουμε και το επίπεδο τιμών και από τα διάφορες αναλύσεις που γίνονται για τις τιμές και πολλές βάσεις δεδομένων, είναι ψηλά, τουλάχιστον το ζητούμενο. Βέβαια, αρχίζουν να υπάρχουν διάφορες ταχύτητες. Φέτος δηλαδή, φτάνουμε σε ένα, το πω εγώ, ένα οροπέδιο. Δηλαδή ψηλά, αλλά αρχίζουμε και πάμε σε ένα παιδινό σημείο, δεν συνεχίζουμε άλλο. Διότι φαίνεται ότι και η ζήτηση, εντάξει, υπάρχει υπερβάλλουσα, αλλά κάπου πρέπει να προσαρμοστεί και η προσφορά. Δηλαδή, τα εισοδήματα δεν είναι άπειρα, ούτε μπορεί να συνεβαίνουν οι τιμές. Οι πραγματικές λοιπόν τιμές αρχίζουν να προσαρμόζονται, όχι να πέσουν, να προσαρμόζονται.
Ποιος το κρίνει αυτό?
Φαίνεται από τα στοιχεία.
Όχι, δεν αμφισβητώ.
Πού θα κριθεί?
Ποιος κρίνει ότι οι τιμές προσαρμόζονται? Αυτό εννοώ. Δηλαδή, με ποιο νοικοκυριό πηγαίνουν, με ποιο μέσο όρο?
Καταρχήν, να πούμε κάτι. Η ζήτηση, η οποία είναι το πιο κρίσιμο μέγεθος, για να περάσω και σε αυτά τα πιο αναλυτικά κομμάτια, αυτή τη στιγμή η μεγάλη ζήτηση είναι στην κατοικία. Μετά, τα επαγγελματικά έχουν πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και η γη έρχεται τρίτη, πάντα η γη έρχεται πιο πίσω.
Σωστά.
Στην κατοικία, λοιπόν, πού είναι η μεγάλη ζήτηση? Είναι η διεθνή ζήτηση που έχουμε όσον αφορά κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, π.χ. Αθηναϊκή Ριβιέρα, νησιά, περιοχές που έχουν.
Και δύσκολα πηγαίνει εκεί ο Έλληνας.
Δύσκολα θα πάει. Και είναι πλέον και οι τιμές είναι σε τέτοιο επίπεδο, ειδικά των νεοδμήτων.
Μη ανταγωνιστική.
Μη ανταγωνιστική για το εισόδημα του Έλληνα, του μέσου Έλληνα.
Ακριβώς.
Ένα ποσοστό Ελλήνων μπορεί, αλλά λίγο.
Προφανώς.
Η ζήτηση του Έλληνα είναι σε πιο μικρά μπάτζετ. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να ξαναπάρει τη δική του κατοικία, την ιδιοκατοίκηση που είχε πέσει. Το βλέπουμε από προγράμματα στο σπίτι μου 2, το σπίτι μου 1.
Σε αυτό το κοινό υπάρχει προσαρμογή στις τιμές?
Υπάρχει. Αυτό το κοινό, προσαρμογή,
το βλέπετε, κύριε Κρανίδη?
Υπάρχει μικρή προσαρμογή, αλλά εκεί έχουμε άλλη προσαρμογή. Ότι αυτό το κοινό πάει σε παλαιότητα ακίνητα. Προσέξτε τη σύνθετη αγορά. Δεν πάει στο νεόδμητο γιατί δεν μπορεί να το προσεγγίσει. Όταν είναι νεόδμητο, ας πούμε, στην Αττική.
Άρα παίρνεις ένα πιο φθηνό 4-5 δεκαετιών, ας πούμε.
Και 3 δεκαετιών και μπορείς και 25 ετών. Τα οποία, να πούμε και κάτι, γιατί το έχουμε ξαναπεί και εδώ μαζί. Είναι πολύ καλές κατασκευές. Δηλαδή, είχαμε και πολύ αυστηρούς κανονισμούς. Οτιδήποτε έχει φτιαχτεί στην Ελλάδα μετά τον Β' Παγκόσμιο έχει πολύ καλές κατασκευές, παρόλο που είναι το 60. Τα έχουμε δει και η Αθήνα πώς θα αντιδράσει στους σεισμούς και όλα αυτά. Βέβαια, θέλει ένα κένυση, θέλει ένα κατασκευή. Αλλά το παίρνει πολύ χαμηλότερα από το νεόδμητο, το οποίο ήθελα να πω. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νεόδμο κάτω από 4.000 ευρώ το μέτρο. 4.000 ευρώ και πάνω. Γιατί, εδώ είναι μια άλλη εξήγηση. Γιατί έχει ένα κόστος κατασκευής πολύ υψηλό και λόγω της ανόδου του κόστους κατασκευής, που ακόμα είναι πάρα πολύ ψηλά, κατ' ελάχιστον 2.000 το μέτρο. Βάλει και το κόστος γης, πρέπει να υπάρξει και ένα περιθώριο κέρδους του επενδυτή, του κατασκευαστή. Βέβαια, μιλάμε για νεόδμητα, να εξηγηθούμε, αλφα κατηγορίας ενεργειακής, πολύ υψηλής κατασκευαστικής ετοιμότητας. Πλήρη, έτσι, αλφα ποιότητας. Τώρα, στο γενικό πλαίσιο, αυτό που θέλω να πω επίσης είναι ότι παραμένει, παρά τη μεγάλη προσφορά, η αδυναμία της προσφοράς των ακινήτων να καλύψουν τις προδιαγραφές που θέλει ζήτηση. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει προσφορά, αλλά δεν είναι η κατάλληλη προσφορά να καλύψει τη ζήτηση που θέλει αυτός που είναι ενδιαφερόμενος. Αυτό ισχύει κυρίως και στις μισθώσεις. Γι' αυτό και στις μισθώσεις βλέπουμε ακόμα πολύ ψηλά τα ενίκια. Μιλάμε για τα ενίκια κατοικίας, έτσι, πάντα. Τα οποία είναι ένα θέμα που δεν είναι εύκολο να λυθεί. Φαίνεται δηλαδή παραμένει και θα παραμένει. Όπως παραμένουν και υψηλές τιμές ενέργειας ακόμα στα ακίνητα. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Δηλαδή είναι δομικά θέματα που δεν μπορούν να λυθούν από τη μία μέρα. Έτσι. Θέλουν πάρα πολλές παράλληλες δράσεις και άλλα θέματα που ίσως να μην είναι του προκειμένου θέματος που λέμε τώρα. Από εκεί και πέρα έχουμε παρενέργειες. Ένα πλαίσιο λειτουργίας που έχει παρενέργειες. Δηλαδή τι έχει? Ότι ένα Μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων είναι εκτός αγοράς. Δεν μπορεί εύκολα να συμμετέχει σε αυτήν την αγορά. Δεν έχει τις αποταμιεύσεις.
Μεγάλο ποσοστό όμως.
Μεγάλο ποσοστό. Ναι. 60%, 65%.
Σε αντίθεση με πριν 2-3 δεκαετίες που ήταν πολύ διαφορετικά
ακριβώς,
τα πράγματα.
Πριν το μνημόνιο. Αβέβαια όμως τότε, να τα λέμε, ήταν και λίγο πλασματική συμμετοχή γιατί είχε δάνεια.
Δεν λέω ακριβώς σε αρχές του αιώνα που ήταν τα δάνεια.
Α, το 80.
Λέω δεκαετία 80-90 που ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
Ακριβώς.
Δηλαδή, με ένα καλό μισθό τότε μπορούσε να φτιάξει ένα σπίτι. Τώρα με ένα καλό μισθό δυσκολεύεσαι να συντηρήσει ένα σπίτι.
Δεν το συζητάμε. Συμφωνώ πλήρως. Όταν έγινε και η δεύτερη φάση, ας το πούμε μετά το 2000, που ήταν, μπήκαμε στο ευρώ, εκεί η ελληνική ζήτηση καλύφθηκε με δανεισμό. Αυτό το καλό που έχουμε τώρα του πλαισίου. Για να το συνεχίσουμε, και είναι ωραίο έτσι που κάνουμε τη συζήτηση, γιατί μπορούμε να δέσουμε και όλα τα θέματα, είναι ότι η χρηματοδότηση είναι μη διακεφαλαία πλέον. Δηλαδή, μόνο το 25-30% των αγροπολισιών έχει δάνειο από πίσω. Αυτό δείχνει ότι ήταν ένα κοινό, κυρίως και ξένο, αλλά και ελληνικό, που είχε αποταμίευσει, κάποιες αποταμίευσεις, και έχει αντιληφθεί το άλλο μεγάλο φαινόμενο που το λέω και εγώ παντού. Κάποιοι διαφωνούν, αλλά εγώ έχω πολύ ισχυρά στοιχεία για να το πω, ότι εκείνη την περιουσία έχει τις μεγαλύτερες αποδόσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, για να καταλάβει κάποιος, ένα ακίνητο να πάρεις για απόδοση, θα πούμε και στο τέλος κάποιες περιπτώσεις, θα πάρεις μια απόδοση 6-7-8% ετησίως. Μεγάλη απόδοση. Δεν μπορεί να τη βρεις αυτή. Ούτε σε ομόλογα, ούτε σε καλά τράπεζα, ούτε ένα. Και αμοιβαία, τα οποία μάλιστα δεν ξέρεις που πάει και οι επενδύσεις σου. Δηλαδή, το ακίνητο το καταλαβαίνει ο πιο απλός άνθρωπος, γιατί το βλέπει μπροστά του.
Και με όλα αυτά τα στοιχεία, πώς εξελίσσεται η ζήτηση και
η ζήτηση παραμένει ψηλά. Βεβαίως, όχι, δεν έχει ανέβει, είναι στα ίδια επίπεδα. Αλλά αρχίζει να γίνεται πιο έξυπνη. Δηλαδή, ψάχνει πιο συγκεκριμένα ακίνητα, συγκεκριμένες περιοχές, συγκεκριμένες προδιαγραφές. Γι' αυτό λέω: έχουμε πολλαπλές ταχύτητες πλέον. Δηλαδή, θα έχουμε ακίνητα που θα ανεβαίνουν, ακίνητα που θα είναι στάσιμα και ακίνητα που θα πέφτουν. Παράδειγμα, τώρα υπάρχει μια κατηγορία ακινήτων που έχει πέσει πάρα πολύ αυτά τα χρόνια. Όπως ανεβαίναν τα άλλα, τα χειμερινά εξοχικά. Τα χειμερινά εξοχικά δεν έχουν ζήτηση και έχουν πέσει πολύ οι τιμές τους.
Πού οφείλεται αυτό, πιστεύετε?
Δεν υπάρχει ζήτηση.
Ναι, γιατί πλέον έχει σταματήσει ο κόσμος να ενδιαφέρεται?
Πιστεύουν και η αλλαγή του καιρού παίζει μεγάλο ρόλο. Παίζει ρόλο ότι μπορούν να βρουν καλύτερες ευκαιρίες σε θερινά εξοχικά, σε άλλες
που
λύσεις,
είναι περισσότερο χρονικό πλαίσιο.
Παίζει περισσότερο χρονικό πλαίσιο. Mm-hmm. Και όλα αυτά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σε ένα βουνό να πάει να πάρει σε ένα ορεινό μέρος, να πάει να πάρει μια μεζονέτα, πόσο καιρό θα τη χρησιμοποιήσει? Θα βρει κάποιον να τη μισθώσει? Δεν είναι εύκολο. Ενώ αν το βρει σε οποιοδήποτε παραλιακό μέτωπο. Έτσι, που έχει από τα μεγαλύτερα παραλιακά μέτωπα του κόσμου έχει η Ελλάδα, έχει πολλές ευκαιρίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι πιο αποδοτικό. Το άλλο που επίσης βλέπω εγώ μια τάση τώρα είναι ότι αρχίζει να αναπτύσσεται και η περιφέρεια σιγά-σιγά. Διότι υπήρξαν και κάποια κίνητρα όπως με την Golden Visa που πλέον είναι πιο οικονομική εκτός των αστικών κέντρων. Η Αθήνα, να θυμίσω, και η Θεσσαλονίκη θες 800.000 ευρώ για κατοικία, ενώ δεν ισχύει το ίδιο στην περιφέρεια της Ελλάδος. Έχουν φτιαχτεί κάποιοι οδικοί άξονες, έχουν φτιαχτεί κάποιες καλύτερες προσβάσεις.
Η πυρεωτική χώρα εννοούμε.
Η πυρεωτική χώρα ανεβαίνει πολύ. Μιλάω για Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρεια κλπ. Δηλαδή μπαίνουν και αυτές οι περιοχές στο παιχνίδι, όπως και το υπόλοιπο της Αττικής, το οποίο μπαίνει. Με κλασικό παράδειγμα, βέβαια, την Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπου όλοι στην αρχή, όταν οποιοδήποτε ξένος άκουγε Αθηναϊκή Ριβιέρα, νόμιζε ότι σταματάει στην Γλυφάδα, σταματάει στη Βάρκηζα. Όμως δεν σταματάει εκεί, το ξέρουμε όλοι.
Συνεχίζεται.
Το ίδιο ισχύει και από την Ανατολική Αττική, όπου έχει πείσει ένα πολύ ωραίο παραλιακό. Δηλαδή υπάρχουν πολλές λύσεις. Αυτό λοιπόν θα δούμε πού θα φτάσει, πού θα ισορροπήσει στο τέλος αυτής της χρονιάς. Σίγουρα πάμε για προσαρμογή. Όχι πτώση, για προσαρμογή. Και πρέπει να πάμε για προσαρμογή. Δηλαδή πρέπει και η πολιτεία να το θέλει, για να μην πάμε σε φούσκα. Γιατί δεν μπορεί συνέχεια να ανεβαίνουν τιμές. Αυτή τη στιγμή, να καταλάβετε από τα στοιχεία, σε πολλά προϊόντα έχουμε ξεπεράσει το 2008, που ήταν το πικ που είχαμε φτάσει την προηγούμενη πριν αρχίσει το μνημόνιο. Σε πολλά έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ, κατά 30-40% οι τιμές πάνω. Μιλάω για κατοικίες. Το επαγγελματικό ακίνητο για να περάσω εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή, το επαγγελματικό ακίνητο είναι πραγματικά για πολύ λίγους παίχτες. Μεγάλες ΑΕΑΠ, funds κλπ. Μεγάλες αναπτύξεις.
Λέμε για αγορά.
Ναι, για αγορά επένδυση. Και για αγορά μιλάω. Αλλά και μισθώσεις.
Για ελάχιστους πλέον.
Ελάχιστους. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Δηλαδή, τα μικρομεσαία καταστήματα γραφεία δεν έχουν μεγάλη ζήτηση παρά μόνο πλέον τώρα με κάποια κίνητρα για να γίνουν κατοικίες. Η γη έχει το κοινό της, αναγκαστικά, γιατί χωρίς τη γη δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
Αγοράζει ο κόσμος, αλλά όπως λέγαμε,
μιλάμε για εταιρικούς παίχτες. Mm. Μπορεί και κάποιος να αγοράσει. Υπάρχει το μοντέλο νοικοκυριών που αγοράζουν λίγο έξω από τα αστικά κέντρα ένα πιο μικρό οικόπεδο να κάνουν μια μεζονέτα, γιατί τους έχετε φτηνότερα από το να πάρουν ένα διαμέρισμα καινούριο. Αυτό ναι. Αλλά κυρίως είναι κατασκευαστές, κυρίως είναι άνθρωποι επενδυτές, οι οποίοι θέλουν πιο μεγάλες επιφάνειες οικόπεδα που να έχουν και κάποια προνομιακά χαρακτηριστικά για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν, έτσι. Επίσης υπάρχει θέμα μεγάλο στην εκτός σχεδίου γη, γιατί υπάρχει το θέμα με το ΣΤΕ. το οποίο έχει δημιουργήσει ανασφάλεια και σχεδόν δεν υπάρχουν ελάχιστες αγοροπολισίες, υπάρχει μεγάλο ρίσκο. Όπως επίσης και το θέμα με τον νέο οικοδομικό κανονισμό, που δημιούργησε γι' αυτό μέσα στο 24 μια βεβαιότητα σημαντική εκεί πέρα, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα περιβάλλον, λοιπόν, άρα έχουμε θετικό περιβάλλον, πάει προς προσαρμογή με πολλαπλές ταχύτητες.
Βλέπετε συστάσεις, κάτι που να μην το είχαμε τα τελευταία χρόνια και να έχει χωρίσει ως νέο στοιχείο στην αγορά?
Λοιπόν, υπάρχουν κάποια μικροστοιχεία, υπάρχουν κάποιες τάσεις που είναι, ας το πούμε, πάνε πιο εξειδικευμένα. Δηλαδή, αυτό που βλέπω μια πρώτη τάση είναι τα κινητά παλαιότητας. Αρχίζουν να παίρνουν ζήτηση. Γιατί είναι απροσέγγιστα τα νεόδμητα, με αποτέλεσμα τα κινητά 20 ετίας και πάνω να γίνονται ανταγωνιστικά, ειδικά αν είναι καλής κατασκευής. Υπάρχουν βέβαια οι ανάγκες ενεργικής αναβάθμισης, αλλά υπάρχουν και προγράμματα, υπάρχει απόδοση σε αυτό. Με αποτέλεσμα να θέλει, προτιμάει κάποιος να πάρει ένα τέτοιο ακίνητο με κάποια καλά χαρακτηριστικά, να κάνει μια καλή ανακαίνιση και να έχει ένα πολύ αξιοπρεπές σπίτι και να κάνει μια επένδυση.
Αυτό που μας περιγράψατε εύστοχα με την εμπειρία σας και με τις γνώσεις σας που μιλάτε με παράγοντες αγοράς, δεν θα δημιουργήσει πάλι μια μικρή φούσκα σε ό,τι αφορά τα κίνητα παλαιότητας? Δηλαδή βλέπουν ότι υπάρχει ζήτηση, άρα να το αυξήσουμε.
Ναι, δεν είναι εύκολο, γιατί όσο και να αυξήσει τα κίνητα παλαιότητας, δεν θα βρει αγοραστή μετά από ένα σημείο. Γιατί ο αγοραστής, ο υποψήφιος.
Πάντα όμως θα παραμένει φθηνότερο από τα νεόδμητα.
Οπότε θα παραμένει, αλλά πρέπει να παραμείνει με σημείο ποσοστό. Δηλαδή να καταλάβετε, συντελεστής απαξίωσης βάσει των μεθόδων των εκτιμητικών είναι 10% τη δεκαετία, τουλάχιστον. Άρα δεν μπορεί να πας πιο πάνω. Δηλαδή, τώρα είχα μια περίπτωση που μιλάω για το Χαλάνδρι. Το μέτρο, ας πούμε, ήθελε κάποιος πελάτης μας να πουλήσει. Μιλάμε για ακίνητο του 95, αν δεν κάνω λάθος, να το πουλήσει 3.600 το μέτρο. Όταν το νεόδμητο ήταν 4.200. Αφού το εξηγήσαμε όλη αυτή την κατάσταση, έριξε λίγο την τιμή. Δεν μπορείς να βγεις να πουλάς τόσο λίγο
φθηνότερο. Πόσο την έριξε, αφού μας φέρετε το παράδειγμα?
Πήγε 3.200. Πάλι θα είναι δύσκολο. Mm-hmm. Κανονική τιμή είναι 2.700. Εκεί θα φτάσει. Προσέξτε, στη διαπραγμάτευση γίνονται πολλές μειώσεις που δεν τις βλέπει κανένας. Διότι ο άλλος που έχει τα λεφτά, ο άλλος που έχει τα ίδια κεφάλαια, το είπαμε, δεν έχουμε δάνεια, διαπραγματεύεται σκληρά. Και ένα όνειρο, όπως λέω εγώ, που είναι ένα όνειρο η τιμή που βάζουμε όλοι στο ακίνητό μας, γιατί το αγαπάμε, γιατί είναι του μπαμπά μας, γιατί είναι δικό μας, όταν έρθει η ώρα της πραγματικής διαπραγμάτευσης, προσαρμόζεται το όνειρο, γιατί έχουμε και την ανάγκη. Προσέξτε κάτι. Να μπούμε λίγο σε βάθος, γιατί θέλω αυτή η συνομιλία να έχει βάθος για τους ακροατές μας. Γιατί πουλάει ένας άνθρωπος ένα ακίνητο? Για πλάκα, όχι. Το που λέγεται έχει μια ανάγκη. Ποια είναι η ανάγκη? Είναι να επενδύσει αλλού, έχει ένα οικονομικό πρόβλημα, ή θέλει να ρευστοποιήσει, κάτι γίνεται. Άρα αυτή η ανάγκη τον πιέζει να το πουλήσει.
Εξαρτάται πάλι από την ανάγκη όμως.
Πάλι. Γι' αυτό βλέπει πόσο.
Γιατί άμα έχει 5 ακίνητα και θέλει να πουλήσει το ένα, είναι διαφορετικό.
Είδατε πόσο σύνθετο είναι?
Φυσικά.
Είναι τόσο σύνθετη η αγορά. Δηλαδή, μπορεί, γι' αυτό λέω, υπάρχουν οι ευκαιρίες μέσα στην αγορά. Όταν είσαι, υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες. Μπορεί να βρει αυτόν που έχει μια μεγαλύτερη ανάγκη. Τον άλλον που δεν έχει. Έναν που έχει μια άλλη σκέψη. Έναν που δεν θέλει να περιμένει το δάνειο. Είναι διάφορες περιπτώσεις. Ο μέσος όρος όμως δίνει ευκαιρίες στα παλαιότητας, όπως και μια στα επαγγελματικά ακίνητα. Ένα που βλέπουμε τώρα είναι κάποια, ας το πούμε, γραφεία ή καταστήματα που δεν ήταν πρώτης προβολής ή πρώτης προδιαγραφών, άρα που έχουν πολύ χαμηλή τιμή, τα οποία όμως μπορούν να αξιοποιηθούν και με πολύ καλή απόδοση, είτε να αλλάξουν χρήση, να γίνουν κατοικίες, να καλυφθεί δηλαδή το έλλειμμα κατοικίας.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, κύριε Γρανίδη. Είχαμε κάνει μια εκπομπή πριν 1,5-2 χρόνια περίπου και είχατε πει ότι μια τάση που βλέπατε τότε. Το 23, αν θυμάμαι σωστά.
Σωστά.
Κάπου εκεί πέρα την κάναμε. Είχαμε ηχογραφήσει. Ήταν ότι τα καταστήματα, τα μικρά καταστήματα που πλέον δεν έχουν
ζήτηση,
ναι, θα περάσουν να γίνουν μικρές γκαζονιέρες, να γίνουν για.
Ήδη γίνεται.
Για σπίτια για φοιτητές. Υπάρχει αυτό.
Βεβαίως. Γραφεία επίσης, γιατί τα γραφεία είναι και πιο κοντά στο διαμέρισμα. Αρχίζει να μπορεί να γίνει η αλλαγή χρήσης, έτσι, γιατί θέλει κάποιους πολυοδομικούς κανόνες. Είναι όμως μια τάση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, βλέπετε, ο κόσμος αρχίζει να πηγαίνει να καλύψει το κενό. Ποιο είναι το κενό το μεγάλο? Προσφορά κατοικίας για μισθώσεις. Λείπουν ακίνητα για μισθώσεις. Άρα είναι ευκαιρία τώρα, όποιος βγάλει ακίνητα μέχρι περίπου 100 μέτρα για μισθώσεις, να βρει ένα πολύ καλό μίσθωμα. Γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση για μισθώσεις. Έτσι, να το πούμε αυτό. Mm-hmm. Γιατί δεν έχει λυθεί εύκολα αυτό. Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα. Άρα, αυτές είναι οι βασικές τάσεις. Βεβαίως, τα τουριστικά, να το πούμε γι' αυτό, γιατί είναι γι' αυτό ένας κλάδος. Συνεχίζεται η ζήτηση, είναι πολύ ψηλή. Παρόλο που υπάρχει πολύ μεγάλη προσφορά, ειδικά στο κομμάτι βραχυχρόνιων μισθώσεων, πάρα πολλά ακίνητα. Λογικό είναι όμως, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Και ανάγκη για κλίνες, ανάγκη, πραγματική ανάγκη, πως θα κάνεις και τα ρεκόρ του τουρισμού. Και μεγάλη πληρότητα στα ξενοδοχεία. Αλλά υπάρχουν και νέες αναπτύξεις, γιατί η δυναμική της Ελλάδας είναι πολύ μεγάλη στο κομμάτι αυτό. Είναι αυτό το μοντέλο, αν θυμάστε, Φλόριντα που λέγαμε. Αυτό δεν είναι θεωρητικό πλέον, γίνεται πραγματικότητα. Δηλαδή, ένα μεγάλο κοινό των ανθρώπων τρίτης ηλικίας από τη Βόρεια Ευρώπη, Νότια Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, Ελληνοαμερικά είναι πάρα πολύ μεγάλο κοινό. Η μεγάλη διαφήμιση της Ελλάδος και το μεγάλο brand name έχει πλέον τους έχει φέρει κοντά και σου λένε να έχω τη δεύτερη μου κατοικία στην Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι αυτοί είναι διαθυμένοι να δώσουν τεράστια ποσά. Δηλαδή περίπου παίζουν 200-250-300 χιλιάρικα να πάρουν ένα ωραίο σπίτι σε ένα νησί, σε μια παραλιακή περιοχή. Ναι, αλλά είναι μεγάλη υπόθεση για αυτές τις περιοχές. Δημιουργεί μια ζήτηση. Στο κομμάτι της γης, επίσης να πούμε το άλλο, μπορεί να έχει και ευκαιρίες. Στο κομμάτι της γης μπορεί να έχει και ευκαιρίες. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που έχει γίνει στα εκτός σχεδίου, βεβαίως δημιουργεί μια ανασφάλεια. Μέσα στην ανασφάλεια μπορεί να υπάρχουν και ευκαιρίες. Δηλαδή, όποιος θέλει τώρα να κάνει μια επένδυση και να πει ότι θα λυθεί το θέμα, σκέφτονται ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα.
Μακροπρόθεσμα να σκεφτεί και να μην είναι κάτι άμεσο.
Βέβαια.
Και να μην έχει ανάγκη τα χρήματα να επενδυθούν.
Ναι.
Και
σαν να τα πηγαίνει στο θησαυροφύλακα κάπου, σε μια θηρίδα. Και μπορεί να το αξιοποιήσει με άλλους τρόπους. Δεν σημαίνει ότι άμα δεν είναι νομίσιμο. Εκεί μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες. Δηλαδή, καμιά φορά, να το πω και έτσι, το λένε και μεγάλοι επενδυτές. Πρέπει να πάω και κόντρα στο ρεύμα, όχι εκεί που πάνε όλοι μαζί.
Αυτό, όπως λέτε, το λένε μεγάλοι επενδυτές, δεν είναι για τα μικρά, για τα
όχι,
μικρά ψάρια.
Όχι, είναι και εκεί πάει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαστε ένα μικρό ψάρι. Θα πούμε και μετά, όταν τελειώσουμε κάποιες συγκεκριμένα
πράγματα. Θα πούμε και για τα μικρά ψάρια.
Πού θα πάω? Θα πάω δίπλα στον Καρχαρία, δίπλα στη Φάλνα. Έχετε και τα μικρά ψαράκια που είναι δίπλα.
Ναι, αλλά μας φάνε με ένα.
Όχι, δεν ασχολούνται με εμάς. Δεν ενδιαφέρονται.
Εντάξει.
Με αυτά τα κινητά δεν ενδιαφέρονται. Προσέξτε, μην πηγαίνει το μυαλό σας. Ας πούμε, όταν μιλάμε για ένα γραφείο 27 μέτρα. Δεν θα ασχοληθεί αυτός ο συγκεκριμένος.
Αλήθεια είναι αυτό.
Αλλά είναι κάτι προσιτό, αν το πάρει κάποιος 30 χιλιάρικα. Δεν είναι κάτι συγκλονιστικό. Mm-hmm. Είναι μια νορμάλ επένδυση. Μπορεί ένα οικοκυριό να την κάνει. Σωστά και να παίρνει ενοικία και 300 ευρώ. Λίγα είναι.
Όχι καθόλου. Θέλω να επιστρέψουμε λίγο σε κάτι που είπατε νωρίτερα, ότι αρκετές περιοχές μπαίνουν στο χάρτη πέραν της Αθήνας,
ναι.
Θεσσαλονίκη, τώρα θα πούμε για τη Σαντορίνη και τη Μύκονο.
Όχι,
είναι πάρα πολύ.
Επιτουτικές.
Ναι. Πείτε μας κάποια παραδείγματα, γιατί στον κόσμο αρέσουν να ακούει
λοιπόν,
τις περιοχές.
Ό,τι είναι όλες οι περιοχές που εφάπτονται της Αττικής. Mm-hmm. Μιλάω για Στερεά Ελλάδα, μιλάω για τα κομμάτια που φεύγουν Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησο έχει μεγάλη άνοδο. Η προσέγγιση της πλέον είναι πολύ πιο γρήγορη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, πρόσφατα εγώ πήγα στη Σπάρτη. Σπάρτη πας πιο γρήγορα από να πας στη Λιφάδα από το Διόνυσο. Πιο γρήγορα μπορεί να φτάνεις. Δηλαδή, η Καλαμάτα είναι πολύ εύκολη. Προσεγγίσεις όλη την Πελοπόννησο σχεδόν μέσω των μεγάλων οδικών αξώνων. Αυτό δίνει μεγάλη όθηση, έτσι. Και είναι ανεπτυγμένες πόλεις. Δηλαδή, είναι όλες μεγάλες ανεπτυγμένες πόλεις. Και ίσως να έχουν και καλύτερη ποιότητα ζωής από πολλά προάστια της Αθήνας. Δηλαδή, πετυχαίνεις λοιπόν και να είμαι κοντά στον πολιτισμό, ας το πούμε. Έχω όλα τα προνόμια, τα πάντα που χρειάζομαι για να ζήσω και μπορώ να κάνω μαζί να συνδέσω και να είμαι ή μια μόνιμη κατοικία ή μια δευτερεύουσα για πολλών μηνών. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αν έχουμε ένα, ας πούμε, στην νότια Πελοπόννησο, αν έχουμε ένα εξοχικό, πέρα ότι έχουμε ένα εκπληκτικό μέρος να είμαστε, δεν έχω και μια προνόμια ότι μπορώ να είμαι πολύ κοντά στο αστικό κέντρο σε 2 ώρες.
Ναι. Βλέπετε μια τάση.
Και βεβαίως και πιο πάνω, συγγνώμη που. Φυσικά. Βόρεια Ελλάδα, Χαλκιδική, πάντα έχει μια μεγάλη ζήτηση, ειδικά από συγκεκριμένες χώρες. Η Καβάλα, ανεβαίνουν όλες αυτές τις περιοχές.
Βλέπετε μια τάση αποκέντρωσης.
Ναι, θα υπάρξει.
Το νιώθετε αυτό το πράγμα. Ως αίσθηση ή βάση στοιχείων.
Λοιπόν, αυτή είναι η πρόβλεψη που λέγαμε που κάθε χρόνο κάνουμε και την πρόβλεψη. Αυτό είναι η τάση που αν την πιάσει η πολιτεία και η κυβέρνηση μπορεί να την εκτοξεύσει. Η ζωή στην πόλη έχει γίνει ανυπόφορη. Από πού να ξεκινήσεις? Εγώ είμαι άνθρωπος της πόλης. Κυκλοφοριακό, τιμές, δουλειές, από πού να το πιάσεις? Οι νέες ευκαιρίες πρέπει να γίνουν προς τα έξω. Γι' αυτό θέλει μια πολιτική αποκέντρωση. Δηλαδή.
Άρα μιλάμε για δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος. Όχι ότι υπάρχει ήδη αυτό το περιβάλλον.
Υπάρχει τάση.
Άρα καλύπτεται.
Υπάρχει τάση. Υπάρχει τάση κοινωνική, αλλά η κοινωνική θέλει και ένα πουσάρισμα.
Σε μελέτες φαίνεται αυτό στοιχεία.
Βέβαια, υπάρχει, μα δεν μπορεί να μην υπάρξει. Ο κορισμός είναι πολύ μεγάλος, ειδικά στα δύο μεγάλα αστικά. Μιλάω για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Βλέπουμε ήδη η ανάπτυξη που έχουμε στα περιφερειακά μεγάλα. Δηλαδή, η Πάτρα έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Η Θεσσαλία έχει δυναμική μεγάλη. Και αν δεν έχει και τη μεγάλη καταστροφή που είχε πάθει. Δηλαδή, και τα νέα παιδιά θέλουν και αυτά να βρουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι στην Αθήνα, στο κέντρο, στο Σύνταγμα. Αλλά αυτό προϋποθέτει και οικονομική ανάπτυξη, να το πω. Φυσικά. Εδώ πρέπει να έρθει λοιπόν η πολιτεία και να πει: θέλω να αναπτύξω βιομηχανική παραγωγή, βιοτεχνική παραγωγή νέου τύπου. Αυτά πρέπει να γίνουν όλα περιφερειακά.
Τα ενεργά προγράμματα που τρέχουν και τα κίνητρα που δίνει η πολιτεία στον κόσμο αυτή τη στιγμή αφορούν και αποκεντρωμένες περιοχές.
Βεβαίως. Όλη την Ελλάδα.
Τα μεγάλα αστικά κέντρα.
Όχι, δίνουν και περισσότερη επιδότηση στις αποκεντρωμένες.
Έχουμε κάποια δείγματα να μιλήσουμε με νούμερα.
Ναι,
να βλέπουμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες πόλεις.
Πάμε να πούμε μερικά, γιατί μετά θέλω να πω κι άλλο ένα θέμα που είναι πάρα πολύ βασικό. Λοιπόν, να πούμε επιγραμματικά τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα τα ακούσει ο κόσμος. Καταρχήν, υπάρχει το εξοικονομώ του 2025. Τρέχει τώρα που μιλάμε. Όλοι εμείς κάνουμε αιτήσεις. Αυτό τι είναι, είναι ακίνητα πρώτη κατοικία, κύρια κατοικία. Έχεις επιδότηση μέχρι, μπορεί να φτάσει και 95% αν έχεις πολύ χαμηλό εισόδημα, 50% είναι η μέση επιδότηση. Και μπαίνουν όλες οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Μέχρι 35.000 ευρώ είναι το budget. Θέλει ένα φάκελο κλπ. Υπάρχει το αναβαθμίζω το σπίτι μου, το οποίο είναι εναλλακτικό, είναι με δάνειο, πρέπει να πάρεις έγκριση από την τράπεζα, μέχρι 25.000 ευρώ, αλλά πιάνει και δεύτερη κατοικία και καινές κατοικίες. Προσοχή, όχι μόνο πρώτη κατοικία. Και είναι και λιγότερο γραφειοκρατικό, αρκεί να έχεις όμως έγκριση από την τράπεζα. Υπάρχει το σπίτι μου 2, προφανώς το ξέρουμε όλοι, πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο ας πούμε για παράδειγμα εκεί υπήρξε τεράστια ζήτηση, η οποία μπορεί να ανεβάσει λίγο τις τιμές στα παλαιότητας, γιατί είναι τεχνητά όμως θα τις ανεβάσει. Το οποίο υπάρχει, εκεί φαίνεται πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει για την πρώτη κατοικία. Είχαμε μια έρευνα πρόσφατα που κάναμε από την Πομιδά, της Kappa Research, την οποία και μπορούμε να την δούμε και μαζί κάποια άλλη στιγμή. Στο ερώτημα λοιπόν, ποιος θέλει από αυτούς που δεν είναι ιδιοκτήτες, που καταλαβαίνουν την ένδυση ιδιοκτησίας και θέλουν να αποκτήσουν την πρώτη κατοικία, είναι συντριπτικό το, είναι 85-90%. Δηλαδή αντιλαμβάνονται οι νέοι άνθρωποι πόσο σημαντικό είναι να έχεις την πρώτη κατοικία. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ζήτηση. Υπάρχουν κάποια άλλα κίνητρα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Καταρχήν να πούμε ένα απλό κίνητρο, και το λέω και τώρα που μιλάμε, να πάει ο κόσμος να κάνει την έγκρισή του στην ΑΔΕ, είναι όποιος έχει ασφαλισμένο το σπίτι του, εκείνη την περιουσία του, παίρνει, και είναι μέχρι 500.000 ευρώ, παίρνει έκπτωση απαλλαγή 20% από τον ΕΝΦΙΑ. Αλλά πρέπει να έχει κάνει το ασφαλιστήριο πέρσι. Έχουν βγει τα ασφαλιστήρια, είναι πάνω στην ΑΔΕ, στο λογισμικό. Επίσης, όποιος έχει κενό ακίνητο, έχει δύο σημαντικά κίνητρα. Πρώτον, κενό ακίνητο όχι όλων των προδιαγραφών, μέχρι 120 τετραγωνικά και να είναι για 3 χρόνια κενά. Αυτοί μπορούν να πάρουν μια επιδότηση από το ανακοινίζον μισθό, αφού το μισθώσουν, μέχρι 8.000 ευρώ και απαλλαγή για τα πρώτα 3 χρόνια της μίσθωσης, αρκεί ο μισθωτής να μείνει 3 χρόνια, να μην φύγει. Δεν θα έχουν δηλαδή φόρο μισθωμάτων. Έτσι. Επίσης, έχουν πάρει παρατάσεις, πλέον δεν εφαρμόζονται ο FIPA στα νεότερα κίνητα και ο φόρος υπεραξίας που είναι για τους πολιτές. Και προσέξτε για κάτι, όποιος έχει διατηρητέο κτίριο μέχρι 400.000 ευρώ αξία, που είναι πολλά, δεν έχει ένφια πλέον. Έχει καταργηθεί ο ένφια, τον κατήργησε η κυβέρνηση πρόσφατα με την τροπολογία.
Για τι αριθμό μιλάμε?
Εκτιμάται, μπορεί να είναι και 6-7.000 κτίρια. Mm-hmm. Αλλά είναι επαξιωμένα. Καλό είναι αυτό. Δεν μπορούσαν να πληρώνουν ένφια αυτοί. Τα οποία επίσης στη Visa, προσέξτε, αυτοί έχουν ένα κίνητρο ότι όποιος αγοράσει διατηρητέο κτίριο, σας το λέω γιατί χειρίζομαι κάποιες υποθέσεις και έχω και κάποια δικά μου ακίνητα αντίστοιχα, που είναι διατηρητέο, προσέξτε, και κάνει αποκατάσταση μέσα σε 5 χρόνια, μπορεί να πάρει Visa με 250.000 ο αγοραστής. Πολύ καλό κίνητρο, γιατί θα δώσει πολύ σοβαρό κίνητρο για να επενδύσουμε κονδύλια στην αναστήλωση των νεοκλασικών και των διατηρητέων που ρημάζουν. Μεγάλο θέμα, έτσι.
Βεβαίως, μας εξηγήσατε τα προγράμματα, μας εξηγήσατε κάποιες ευκαιρίες. Υπάρχουν παγίδες γύρω από τις επενδύσεις και την αγορά ακινήτων και τη στάση του 2025. Τι πρέπει να προσέχουμε?
Πρέπει να προσέχουμε πολύ. Καταρχήν, η πρώτη μεγάλη παγίδα που λέω πάντα είναι τα πολεοδομικά. Αυτό πρέπει να φροντίζουμε είναι να είναι νόμιμο το ακινήτο, ρυθμισμένο και να είναι σωστά τετραγωνικά του, να έχει το φάκελό του. Ο πρώτος προέλεγχος που κάνουμε μαζί με τους τίτλους. Προσοχή στους τίτλους. Άρα πάντα βάζουμε έναν ειδικό να το κάνει πριν δώσουμε κάποια λεφτά ή δεσμευθούμε και δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Επίσης, ένα μεγάλο θέμα είναι η χρηματοδότηση. Μην θεωρείτε τη χρηματοδότηση δεδομένη. Την έχω πατήσει πολλές φορές. Θα πρέπει πάντα να μιλάτε με τον κατάλληλο χρηματοδοτικό σας σύμβουλο, λογιστή σας, τραπεζικό, να δείτε τι χρηματοδότηση μπορείτε να πάρετε. Γιατί, παράδειγμα να πω, όταν έχω πάρει εγώ μια χρηματοδότηση να πάρω μια γκαρσονιέρα, μπορεί να μου ξαναδώσουν να πάρω δεύτερη. Δεν είναι τώρα τίποτα σίγουρο. Άρα τα εξασφαλίζουμε αυτά. Τέλος, ένα καλό πλάνο φορολογικό, να ξέρουμε τι φορολογία θα πληρώσουμε. Όπως λέω εγώ, τι μένει στην τσέπη. Δηλαδή, αγοράζω ένα κίνητο το μισθό, τι μου μένει τελικά. Πρέπει να το ξέρω. Και το τελευταίο, το οποίο είναι και ένα μεγάλη τάση και ήθελα να το συνδέσω, είναι το κόστος λειτουργίας. Που έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Μιλάω για κοινόχρηστα, μιλάω για δέκο, μιλάω για ενέργεια, μιλάω για WiFi, για όλα. Μην το αποτιμάμε.
Έτσι. Ότι πρέπει να το υπολογίζουμε.
Βεβαίως. Στο business plan.
Στο μηνιαίο και στον ετήσιο προϋπολογισμό που κάνουμε.
Να δούμε το κτίριο. Έχει μια καλή συντήρηση. Θα έχω παραπάνω έξοδα. Χρειάζονται έξοδα συντήρησης. Πολύ καλή μελέτη εκεί πέρα. Και άλλα πράγματα τα οποία, όπως επίσης το μεγάλο λάθος το άλλο που βλέπω, κακές εκτιμήσεις. Δηλαδή, κάνουμε μια εκτίμηση αξίας. Αγοράζουμε ένα κινητό ψηλά. Έχουμε κάνει λάθος. Δεν διορθώνεται εύκολα. Με αποτέλεσμα μια αγορά να έχει ένα μικρό γύρισμα και να βρεθούμε ζημιωμένοι. Δηλαδή, προσοχή την τιμή που αγοράζουμε. Είναι αυτό που λένε πάλι οι επενδυτές και ισχύει και στο μικρομεσαίο, ισχύει σε όλους μας. η καλή επένδυση φαίνεται στην αγορά, όχι στην πώληση.
Σωστά. Κύριε Κρανίδη, υπάρχει περίπτωση ο υποψήφιος αγοραστής, ο υποψήφιος ενοικιαστής να έχει την τύχη στα χέρια του ή πάντα θα κάνει το επιτάσιο ο ιδιοκτήτης?
Όχι.
Πώς όχι?
Καταρχήν, μέσα στο μνημόνιο τη δύναμη την είχε ο αγοραστής. Είχε τεράστια δύναμη. Όταν γύρισε τώρα το παιχνίδι, άρχισε να αποκτάει και ο ιδιοκτήτης. Ειδικά στις μισθώσεις έχει ο ιδιοκτήτης μεγάλη δύναμη, γιατί η ζήτηση είναι παραπάνω την προσφορά. Όμως.
Για το μνημόνιο έχει περάσει 15 χρόνια, ναι, πια.
Όμως, οπότε σε αυτά τα 10 χρόνια. Όμως, πάντα υπάρχει ανάγκη για τον δύο. Και όλοι θέλουν το win-win. Στο τέλος της ημέρας, αν θες να κάνεις συμφωνία, είναι win-win.
Ναι, αλλά άμα πουλάω ένα σπίτι και υπάρχουν 12 άνθρωποι να το αγοράσουν.
Θα πρέπει ο πιο έξυπνος από τους 12 να πάει σε άλλο σπίτι.
Είναι όμως ένα ντόμινο μετά. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Ναι, θέλει γι' αυτό. Αυτό είναι ένα εμπόδιο.
Σε μια άλλη περίπτωση που θα είναι άλλοι 11 και ναι, θα πει σε 12. Πάλι.
Λοιπόν, εκεί είναι λοιπόν η τέχνη. Γι' αυτό λέω, θέλει προσοχή. Δηλαδή, άμα θέλω τόσο πολύ να πάρω το σπίτι, θα πρέπει να πληρώσω κάτι παραπάνω για να το πάρω. Ή να δώσω κάτι άλλο που μπορεί να θέλει ο πολιτής. Δεν ξέρω τι θέλει. Δεν είναι μόνο η τιμή. Τώρα, εξαρτάται βέβαια τι είναι η ανάγκη δική μου και πώς μπορώ να τη δω. Επίσης, ένα άλλο που θέλω να πω και θα το συνδέσω με συμβουλές σαν σημεία κλειδιά όταν κάνω μια επένδυση. Έρευνα αγοράς, καλή. Μου ήρθε τις προάλλες ένας πελάτης. Εμείς έχουμε πάρα πολύ μεγάλο φάσμα και πολύ μεγάλο φάσμα υπηρεσιών. Και μου λέει, ψάχνω να αγοράσω σπίτι για το σπίτι μου. Μάλιστα, έχω πάρει έκκληση. Πάμε, βλέπουμε ένα σπίτι το οποίο δεν θα πω τι, αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου οι προδιαγραφές του. Ήταν και πολύ ακριβό για την τιμή του. Δηλαδή, ένα σπίτι του 70 και ζήτησε για άλλους 2.500 ευρώ το μέτρο. Του λέω, πρέπει να δούμε κι άλλα. Και πόσα έχεις δει, του λέω ακίνητα. Μου λέει, κανένα. Του λέω, με το πρώτο θα πας να αγοράσεις. Επειδή βιάζεσαι. Να σας πω κάτι, λέει η πρακτική.
Εντάξει, αυτό είναι μια λαθασμένη τακτική.
Για να επενδύσουμε σε ακίνητο. Για να πάρουμε ένα, πρέπει να δούμε 40-50 κινητά. Ένα. Να έχετε εικόνα. Πρέπει να δουλέψουμε γι' αυτό. Δηλαδή, αυτό εμένα καμιά φορά με εντυπωσιάζει, ότι πάει ένας άνθρωπος να επενδύσει 200.000 και 150 και 200. Μιλάμε για εισοδήματα που πρέπει να δουλεύουμε χρόνια να τα αποταμιεύσουμε. Και το βλέπεις, το έχει πάρεργο. Δηλαδή, όποτε προλάβω, δεν είναι έτσι.
Είναι λίγο πρόχειρη, μας λέτε, η αντιμετώπιση.
Εγώ σας λέω που είμαι επενδυτής των 30.000, των 40 και πάω και βλέπω 30 κινητά. Γιατί τα σέβομαι τα λεφτά αυτά, δεν βγαίνουν. Τα εισοδήματα υποταμίευση έχουν βγει με κόπο. Με κόπο. Αυτό το φαινόμενο το είχα δει και πριν το μνημόνιο, με ένα πιονέο τότε είχα ξεκινήσει, που ήταν ολοδάνιο βέβαια. Ήταν 100%, δεν καταλάβαινα τι είναι τη χρηματοδότηση, τα παίρνανε από την τράπεζα. Το καταλάβανε μετά όμως. Όταν ήρθε η ώρα τη πληρωμή, λογαριασμού. Δεν είναι τζάμπα το χρήμα. Όπως επίσης αυτοί όλοι οι άνθρωποι που μπαίνουν στο σπίτι μου, δύο που παίρνουν ένα δάνειο, αλλά κατάλαβα ότι θα αποπληρωθούν τα λεφτά. Έτσι, δεν υπάρχει.
Διευκόλυνση γίνεται, φυσικά.
Προφανώς. Με ένα επιτόκιο, έτσι.
Είπαμε τα προβλήματα, είπαμε τις παγίδες, είπαμε τα ζητήματα. Να πούμε έτσι και 2-3 σημεία κλειδιά που πρέπει να έχει μια σωστή επένδυση ώστε να αξιοποιηθεί.
Βεβαίως.
Μακροπρόθεσμα.
Λοιπόν, καταρχάς, σωστό πλάνο. Δεν πάμε τυχαία στον αγώνα. Δεν μπαίνουμε στον αγώνα. Πώς μπαίνεις σε έναν αγώνα, έχεις ένα πλάνο η ομάδα. Έτσι δεν είναι? Πώς το κάνω? Με έναν σύμβουλο. Με τον οποιοδήποτε μπορεί να με συμβουλέψει, ιδίως υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανικοί, δικηγόροι, άνθρωποι της αγοράς, μεσίτες κλπ. Που πρέπει να είναι αξιόπιστοι, έτσι. Ζητάμε αξιόπιστες προδιαγραφές και τιμή. Συνδέουμε δηλαδή μια τιμή με προδιαγραφές value for money, οι οποίες πρέπει να τις κυνηγήσουμε πολύ σημαντικά. Δηλαδή, αν θέλουμε θέση στάθμευσης, αν θέλουμε να είναι μια κλάση κατηγορία ενεργειακής και πάνω, αν θέλουμε να έχει κάποια ελάχιστα κόστη, αυτά πρέπει να τα ξέρουμε από πριν για να ψάξουμε σωστά. Όχι ότι βλέπουμε μπροστά μας, θα μας διευκολύνει πάρα πολύ. Κάνουμε καλή έρευνα αγοράς, το ξαναλέω. Βαθιά έρευνα αγοράς. Αφού έχουμε κάνει το πλάνο και τις προδιαγραφές, έχουμε πάντα συμβουλές ειδικών. Δηλαδή, υποχρεωτικά, τώρα μην ευλογήσω τα γένια μας, αλλά ένα μηχανικό, οπωσδήποτε δικό μας μηχανικό, να ελέγξει το ακίνητο κτηριακά, γιατί θα το δει με άλλα μάτια. Εγώ το βλέπω αυτή την υπηρεσία, τη δίνουμε και τη χαίρομαι. Πολλοί αγοραστές κάνουν έλεγχο πλέον. Παλιά δεν έρχονταν κανένας. Να δει, γιατί ο μηχανικός θα δει κάποιες ατέλειες, θα δει κάποια κόστη κρυφά που θα βγουν και όλα αυτά, ειδικά αν παίρνουμε ακίνητο παλαιότητας. Σωστή εκτίμηση του ακινήτου. Μπορούμε να ζητάμε και από ειδικούς εκτιμητές. Άλλο τι λέει ο πολιτής, άλλο τι λέμε εμείς, ποια είναι η εκτίμησή του, ποια είναι η αξία του. Γιατί υπάρχουν πολλά στοιχεία που μπορούν να μας τη δώσουν την αξία. Τη δίκαιη τιμή. Άλλο τώρα, εντάξει, αν υπάρχουν ειδικές συνθήκες, προφανώς θα πληρώσουμε κάτι παραπάνω. Δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν στην Αθήνα εγώ σηκώσω ένα νεόδμητο, θα είμαι μόνος μου. Είναι όλα παλιά. Άρα μπορεί να ζητήσω και παραπάνω. Αλλά είναι μια ειδική συνθήκη αυτή, έτσι. Ή αν θέλω να αγοράσω δίπλα στον Πρωθυπουργό στην Ηρόδου του Αττικού. Εντάξει, εκεί είναι 10 κινητά. ή στη Διονυσίου Αεροπαγή του. Δεν λέμε για αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Και πολύ, πολύ καλό προέλεγχο του ακινήτου, νομικό, τεχνικό, χρηματοδοτικό, για να μην έχω θέματα εκεί πέρα. Αν τα συνδέσω αυτά και βγω έτοιμος να βγω στην αγορά, τι αγορά, τι είναι, ένα μεγάλο παιχνίδι. Από εκατομμύρια ανθρώπους που κάθε μέρα παίρνουν αποφάσεις. Άρα, αν την κάνω σωστά, θα προστατευτώ από τα σοβαρά λάθη. Προσέξτε, από τα μεγάλα λάθη. Τότε, όπως είπατε κι εσείς, το σίγουρο δεν υπάρχει, δεν ήταν επένδυση. Αν υπήρχε σίγουρο, δεν θα ήταν επένδυση. Έτσι.
Ακριβώς.
Εγώ το άλλο που θέλω να πω, σε αυτή τη νέα φούρνια, έρχεται τώρα μια νέα φούρνια, να το πούμε κι αυτό, των νέων ιδιοκτητών. Δηλαδή, είναι αυτοί που παίρνουν από αποδοχές κληρονομιάς, από γονικές παροχές, από τους γονείς τα ακίνητα. Και στην ουσία δεν έχουν αντιληφθεί τι παίρνουν. Σήμερα με πήρε ένα παιδί. Σήμερα.
Δεν έχουν αντιληφθεί την αξία, εννοείται. Τι κρατάνε, ναι. Τι κρατάνε στα χέρια
του. Το λαμβάνουν πολύ επιδερμικά. Σήμερα με πήρε ένα νέο παιδί που με βρήκε μάλιστα στα social media. Τον χάρηκα πάρα πολύ. Μου λέει: σε ευχαριστώ εκείνο. Μου λέει: παραλαμβάνω, λέει, 6 ακίνητα, μου λέει, από τον μπαμπά μου, τον πατέρα μου. Και σας πήρα γιατί σας βλέπω να τι θα κάνω. Του λέω: γιατί κατάλαβε, του λέει, 6 ακίνητα πού θα μπορώ να τα αγοράσω εγώ. Ποτέ μου δεν μπορούσα. Δεν πρέπει να τα αξιοποιήσω. Το πιο σημαντικό.
Τι σκέφτεται να τα κάνει.
Κάτι κατοικίες μου, αυτή είναι η δουλειά που θα πρέπει να κάνουμε εμείς στο γραφείο. Αυτή ο αυτή είναι. Δηλαδή μου λέει να κάνουμε μια πρόταση, τι μπορώ να τα κάνω. Το ένα να το μισθώσω, το άλλο να το πουλήσω, το άλλο να κάνω. Γιατί μπορεί να πουλήσει ένα να φτιάξει το άλλο.
Σωστά.
Δηλαδή, αλλά βλέπω, μου άρεσε αυτό, γιατί μου φάνηκε ότι ήταν ένα νέο από 25-30 χρονών. Κατάλαβε το μήνυμα. Με εντυπωσιάζει που είναι πάρα πολλά τα κενά ακίνητα. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι άνθρωποι που δεν έχουν αντιληφθεί τι είναι να έχω ένα ακίνητο. Μπορεί να έχουμε κενά ακίνητα. Εγώ δηλαδή στη δική μου στη διαχείριση που κάνω των πελατών μου και δικών μου ακίνητων, γιατί δεν θέλω να λέω μόνο θεωρίες, δεν ανέχομαι κενό ακίνητο. Ακόμα και μια αποθήκη την έχω μισθωμένη.
Στα κρατικά κενά ακίνητα έχει αλλάξει κάτι.
Πάμε εκεί. Εκεί είναι, τα βήματα είναι μικρά. Προσπαθούμε.
Καταρχήν καταμέτρηση έχουμε.
Όχι, ούτε αυτό δεν έχουμε. Είναι χιλιάδες ακίνητα, είναι σε πολλούς φορείς. Ακόμα και η ΕΤΑ δεν έχει προχωρήσει εκεί στην ορίμανση. Βεβαίως είναι δύσκολο, καταλαβαίνω, αλλά τόσα χρόνια πρέπει να έχει γίνει. Ένας πλούτος πραγματικός.
Άρα είναι μια περιουσία η οποία μαραζώνει, ναι. Πεταμένη.
Και θα μπορούσε να αναπτυχθεί πολύ. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει ένα πρώτο χαρτοφυλάκιο για κοινωνική κατοικία. Με το που το ρίχνε το κράτος, θα έλυνε το πρόβλημα της στέγης με τη μία. Θα καθάριζε το θέμα της στέγης. Και αν έδινε κάποια κίνητρα στα κενά ακόμα περισσότερο, έλυνε τη στέγη. Μεγάλο θέμα, έτσι.
Τεράστιο.
Κοινωνικό.
Μεγάλο.
Πολύ μεγάλο. Μόνο με κοινωνική κατοικία έλυνε τη στέγη. Είναι πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνω, για κάθε κυβέρνηση. Εγώ, ξέρετε, είμαι επαγγελματίας, δεν μπορεί κανείς να βρει εύκολες λύσεις. Αλλά καλό είναι, έχουν γίνει βήματα. Εγώ δεν λέω όχι, αλλά αργούν πολύ. Δηλαδή, και όπως βλέπετε, τελικά ο πολιτικός χρόνος περνάει τώρα, περάσαν 2 χρόνια. Περνάει και ο καιρός με άλλα θέματα ή στην καθημερινότητα, δεν είναι εύκολο. Για μένα θέλει αυτό να το βάλει η πολιτεία έναν εθνικό στόχο. Και να προχωρήσει άμεσα σε αυτό το θέμα της στέγης, δηλαδή σε ενέργειες που δεν μπορεί να διαφωνεί κανείς. Δηλαδή, κοινωνική κατοικία υπάρχει τώρα, πολιτικό κόμμα να διαφωνεί. Το θεωρώ αδιανόητο. Έτσι, υπάρχουν πολλά δημόσια οικόπεδα που κάθονται. Προσπαθεί τώρα η κυβέρνηση να κάνει την κοινωνική αντιπαροχή. Αυτό θα πάρει χρόνια, αλλά πρέπει να ξεκινήσει. Σε τύπους ΔΙΤ. Να βοηθήσουμε τουλάχιστον τους ευάλωτους που λέω. Δηλαδή, τρίτεκνους, πολύτεκνους, χαμηλοεισοδηματίες, νέα παιδιά, φοιτητές, φοιτητική στέγη. Αυτά πρέπει να πάνε μαζί. Δηλαδή, είμαστε στη φάση τώρα που ήρθε αυτή η ανάπτυξη των ακινήτων, αλλά τώρα πρέπει να υπάρξει μια βιωσιμότητα, να εσωτερικά να υπάρξει μια καλύτερη κατανομή.
Φτάνοντας στο τέλος, έχουμε αφήσει κάποιο σημείο που δεν έχουμε θίξει.
Όχι, τα έχουμε πει όλα. Κάθε σημείο από αυτά είναι από ένα podcast.
Είναι μια εκπομπή μόνο του. Εννοείται. Εμείς σήμερα μιλήσαμε για τις τάσεις του 2025 και αυτά που καλούμαστε να
ακριβώς.
Δούμε το επόμενο, τις επόμενες μήνες.
Και να δώσουμε ιδέες στον κόσμο να σκεφτεί και μόνος. Έτσι, γιατί το καλό που λέω εγώ, μια καλή εκπομπή, δίνει ιδέες να σκεφτείς για σκέψη.
Να δώσουμε, πολύ ωραία το λέτε, να δώσουμε κάποιες ιδέες σχετικά με επενδύσεις που θα μπορούσε να κάνει η μεσαία τάξη.
Μπράβο. Η κοινή θνητή που έχω.
Όπως λέτε εσείς.
Λοιπόν, κοιτάξτε, ναι, μπορεί και πρέπει να το κάνει. Καταρχήν ξεκινάω το πρώτο, το Α, αξιοποιούμε τα δικά μας ακίνητα. Το ξαναλέω. Εγώ και μια αποθήκη που είχα σε ένα υπόγειο, όπως σας το λέω, την νίκιασα σε έναν από τους ενοίκους του που του πήρα πολύ μικρό μίσθωμα. Γιατί όχι, το ανακαινεί, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πρώτα αξιοποιούμε λοιπόν τα δικά μας ακίνητα, πολύ σημαντικό. Δεύτερο, μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις μικρότερου budget. Δηλαδή, να πάρουμε μια γκαρσονιέρα, ένα διάρρη. Είναι η κλασική διαχρονική επένδυση, ακόμα ισχύει. Πολλοί μπορούμε να βρούμε πάρα πολύ καλές ευκαιρίες, οι οποίες δεν είναι βεβαίως εκεί που ήταν οι τιμές στο μνημόνιο, αλλά σε σχέση με το μίσθωμα που θα πάρουμε, αξίζει πάρα πολύ. Δηλαδή θα μας δώσει μια απόδοση 7-8% το χρόνο. και με, ένα, προσέξτε, με ζήτηση για μια γκασονιέρα διάρρεια αυτή τη στιγμή στα μεγάλα αστικά κέντρα, νοικιάζεται αύριο. Το βγάζει σήμερα και σου έρχονται, πώς ήταν ο άλλος στο Ηράκλειο, 40. Έτσι, γιατί έχει μεγάλο πρόβλημα προσφοράς. Επίσης, μπορούμε να πάμε σε μικρά γραφεία, το είπα, ή καταστήματα που θα τους αλλάξουμε χρήση. Ή ακόμα και να τα νοικιάσουμε και σαν γραφεία καταστήματα σε άλλου τύπου εναλλακτικούς παίχτες. Αλλά μικρά. Μέχρι 50 τετραγωνικά, 60, 70, άντε 100. Η γη επίσης έχει ευκαιρίες στα μικρά οικόπεδα τα περιφερειακά, τα οποία είναι άρτια οικοδομήσιμα. Δηλαδή μπορούν να χτίσουν, μέχρι μια να χτίσουν 200 μέτρα, 250 το πολύ. Αυτά είναι μια δυνατότητα καλή, γιατί θα βρεις ένα πολύ καλό κοινό να το δώσεις. Είναι πάρα πολλοί οι οικογένειες που προτιμάνε να πάνε πλέον περιφερειακά. Εγώ, ας πούμε, μένω περιφερειακά της Αττικής ο ίδιος, και αυτό είχε κάνει τότε ο πεθερός που είχε φτιάξει το σπίτι που μένουμε, πολύ πρωτοπόρος τότε. Αλλά τώρα βλέπω πόσο μεγάλη υπόθεση είναι. Γιατί έχεις την αυτοτέλειά σου και έχεις φτιάξει με μικρότερο κόστος κατασκευής από το να πάρεις ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία που είναι σε μάλλον 10. Επίσης, πρέπει να δούμε, πάρα πολύ σημαντικό είναι και η βραχυχρόνια μίσθωση. Παραμένουν ευκαιρίες εκεί. Παρόλο που έχει πολλά ακίνητα, αν βρεις κατάλληλο ακίνητο το οποίο είναι σε μια περιοχή που υπάρχει έλλειψη, αλλά δώσεις και πολύ management, δηλαδή κάνεις πολύ σοβαρή διοίκηση από πάνω, όχι να το δίνεις, να το αφήνεις. Θέλει δουλειά, θέλει διαχειριστικό κόστος, έτσι. Μπορείς να έχεις μια απόδοση. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι πολύ σημαντικό είναι τα ενεργειακά. Δηλαδή, να βρεις ακίνητα τα οποία απαιτούν ενεργειακή αναβάθμιση, θα παίρνεις πιο οικονομικά, να κάνεις εσύ την ενεργειακή αναβάθμιση και την ανακαίνιση, θα παίρνεις όλη την υπεραξία δίπλα στην τιμή και μπορείς να βρεις και ένα πολύ καλό μίσθωμα. Επίσης, σημαντική ευκαιρία μπορεί κάποιος να βρει, είναι που το είπα πριν, να ποντάρει ότι κάποια στιγμή η ζήτηση στα χειμερινά εξοχικά θα ανέβει, οπότε μπορεί να πάρει με καλύτερη τιμή τώρα ένα μικρό χειμερινό εξοχικό, να βρει ένα πιο χαμηλό μίσθωμα, να ρίξει την τιμή του και να περιμένει να ανέβει η αγορά για να το κάνει αλλαγή.
Να κλείσουμε με κάποιες περιοχές οι οποίες μπορούν να προσφέρουν κάποιες ευκαιρίες στη μεσαία τάξη.
Λοιπόν, καταρχήν, εγώ θεωρώ κάθε περιοχή τις ευκαιρίες της. Εγώ δεν θα πήγαινα στις περιοχές που έχει τη μεγάλη ζήτηση. Αυτή τη στιγμή εκεί οι τιμές έχουν φτάσει στο ταβάνι και δεν είναι σοφό να μπει κάποιος όταν οι τιμές είναι στο ταβάνι. Θα μπορούσε να πέσει σε άλλες περιοχές που είναι ανερχόμενες. Ξαναείπα πριν, παραλιακά μέτωπα. Η Πυρεωτική Ελλάδα, μίλησα για Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα. Περιφέρεια της Αττικής έχει δυνατότητες. Κάποια νησιά που είναι ανερχόμενα και με δεδομένο ότι τα μεγάλα μας νησιά έχουν κορεστεί από τη ζήτηση. Βεβαίως και εκεί θα υπάρξουν ευκαιρίες στα μεγάλα νησιά και θα αρχίσουν να υπάρχουν μείωση τιμών. Το έχουμε δει σε κάποια νησιά, να μην λέω ονόματα. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε λίγο απέναντι στο ρεύμα. Όχι τελείως απέναντι, κοντά αλλά και απέναντι. Θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει να πάει το μυαλό σαν να πηγαίνει πάντα ως εξής, ως εκκρεμές. Όταν η ζήτηση ανεβαίνει, κάπου ανεβαίνουν οι τιμές. Πέφτει κάπου αλλού όμως. Εκεί που πέφτει, να πηγαίνω για να έρθει το εκκρεμές σε μένα. Να πηγαίνω με τη σωστή φορά του εκκρεμές. Αν πηγαίνω ανάποδα από το εκκρεμές. Δηλαδή είναι το ίδιο όπως σε μια μετοχή. Τον πάρεις ψηλά και πέσει μετά, θα είναι πρόβλημα.
Σίγουρα είναι μια δύσκολη εξίσωση πάντως.
Δύσκολη, ποιο είναι. Γι' αυτό θες τους ειδικούς, τώρα μην ευλογεί. Θες ειδικούς, θες να γνωρίζεις ο ίδιος. Γι' αυτό πρέπει να παρακολουθούμε αυτές τις εκπομπές. Επίσης, να πω, όποιος θέλει, όλα αυτά τα ζητήματα τα είχαμε πει και σε άρθρο μας που είχαμε βγάλει στο μεγάλο. Μου είχατε κάνει την τιμή να βγει στο site σας.
Σωστά.
Και μπορεί να το βρει ο καθένας και είναι μεγάλο άρθρο και αναλύει όλα αυτά τα θέματα. Δηλαδή, πρέπει κάποιος να μπει σε αυτό το κομμάτι, να ενημερωθεί για να μπορέσει να μπει. Εγώ ακόμα θα είμαι υπέρ, για να κλείσω εδώ, ένας νέος επενδυτής. Το έχω δει επειδή εγώ κάνω και πολλά σεμινάρια. Γιατί μου αρέσει, πιστεύω ότι η ενημέρωση είναι το πρώτο, η γνώση. Ας μην γίνεις ειδικός, αλλά όπως λέω εγώ, να μιλάς με τους ειδικούς. Δηλαδή, αυτά που είπαμε όλα, ένας που έχει τις βασικές γνώσεις μπορεί να τα καταλάβει και να τα αντιμετωπίσει.
Να μιλάς με τους ειδικούς. Εμείς επιλέξαμε σήμερα να μιλήσουμε μαζί σας. Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, μέλος του ΔΣ και γραμματέας ενημέρωσης Πομιδά. Κύριε Κρανίδη, ευχαριστούμε πολύ.
Χαρά μου μεγάλη και εύχομαι να το επαναλάβουμε σε ένα χρόνο σίγουρα.